FM codka gobolka waqooyi bari.
kuna wacan dhageystayaal qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka ee dalka oo maanta xaqiijisay xaaladaha cusub ee COVID-19 oo gaaraya 74 xogeyaha wasaaradda arrimaha gudaha oo ka hadlay u diyaargarowga xuska maalinta qaran ee halyeeyada waxaana sidoo kale idinaynaa faahfaahin ku saabsan shilkii maanta ka dhacay meel u dhow degmada Nguni ee ismaamulka Kitui Soomaaliya qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax qasaare geystay oo ka dhacay duleedka Boosaaso caalamkana waxaad maqli doontaan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo sheegaya in ay wadahadallo kula jiraan Mareykanka si ay diyaaradaha dagaalka u iibsadaan intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa fiid axada isniinna ay soo gelayso taariikhduna ay tahay 17-ka bisha 10-aad ee Oktoobar sanadka 2021 kasta FM codka gobolka waqooyi bari aad naga dhageysanaysaan anigu ah Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warkii idin soo saaray sidoo kale idin la socodsiinaya isubakad ayaa farsameynaya waan idinkaga mahadcelinayaa inaad hesheen waqti aad nagu dhageysataan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale Hogaayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha isku dibidda howlaha qaranka Dr. Karanja Kibicho ayaa sheegay in uu meel wanaagsan maraya diyaargarowga ku aadan xuska maalinta qaran ee halyeeyada ee Mashujaadhey. Dabaaldegan ayaa sanadkan lagu qaban doonaa ismaamulka Kirinyaga ee gobolka bartamaha dalka. Dr. Kibicho ayaa dhanka kale wuxuu ka majiraan ku tilmaamay eedeyn loo jeediyay wasaaradda oo ah in ay qabanqaabada xuska maalinta qaran ee halyeeyada ay ku gacan bidixaysay dowladda ismaamulka waxa eedeynta jeedisay barasaabka ismaamulka Kirinyaga aan Wayguru xasaatee Dr. Kibicho oo gaashaanka u daruuray ayaa carabka ku adkeeyay in ay qasab tahay in la ilaaliyo tirada ay jaangoysay wasaaradda caafimaadka oo ah 2,000 oo qof inay xafladaasi ka qayb galaan si aan la isugu gudbin cudurka COVID-19 xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha oo arrimahan ka hadlaya ayaa yiri
Tumeambiwa na wizara ya afya, Kirinyaga kaunti tumepoa nafasi 2,000. Hizo nafasi 2,000, viongozi ni wengi Kirinyaga. Tukasema, hiko wale viongozi, wakona ile forum, kila mtu waleta watu watano, watano, watano. Hii ingine ya kusema sijui kadi ya tujapeana, ya uhakika ni ya kwamba tumepeana kwa county government karibu kadi 300. Tumepeana karibu kandi 300. Kila kiongozi hapa akona haki ya wale watu anataka kualika awaalike. Ndiyo kila mtu asikia kwa represented kwa hiyo kiwanja. Hii sherehe ni ya watu wa Kirinyaga, si ya county government.
Watahai, hadani taasi ugu gudubno codka xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha oo ka hadlaya qabanqaabada xuska ee maalinta qaran ee halyeeyada ee Mashujaadhey. Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa maanta sheegtay in 24 saacadood ee ugu dambeeyay cudurka COVID-19 uu haleelay 74 qof oo dheeraad ah kadib markii cudur sidaha corona laga baaray dhacaan dhan 3,987. Tirada guud ee xaaladaha cudurka ee waddanka ayaa hadda 252,033. Kiisaska cusub dadka laga helay waxay isugu jiraan 55 qof oo Kenyan ah iyo 20 ajaanib ah. Dhanka jinsiyadda 44 ayaa ragga halka 30 ay haween yihiin oo da'doodu u dhaxayso 7 ilaa 101. Waxaanuunka COVID-19 ka caafimaaday 76 bukaan oo dheeraad ah. Tani oo bogsashada guud ee ka dhigaysa 245,254. 8 bukaan oo dheeraad ah ayaa cudurka u dhimatay waxayna dhimashada guud ee ka dhalatay corona ee Kenya hadda tahay 5,223. Isbitaalada dalka waxaa ku jira oo COVID-19 la xanuunsan 999 halka 1,556 kale lagu daryeelay guryaha. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka Mutahi Kagwe ayaa sheegay in 34 bukaan ay ku jiraan qaybaha daryeelka degdega ee loo yaqaano ICU-da. Tirada dawooyinka tallaalka ka dhanka cudurka COVID-19 ee ay wasaaraddu ilaa ay hadda adeegsatay ayaa ah 4,500,079. Wasiir Kagwe wuxuu xusay in dawladdu ay ku dadaalayso sidii cudurka looga tallaali lahaa, labaatan iyo todoba milyan laba boqol afartan iyo lix kun iyo soddon iyo saddex qof. Iminkana aan eegno arrimaha la xiriira siyaasadda. Madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto oo weli ololihiisa siyaasadeed ee ka wada gobolka xeebta ayaa ballanqaaday haddii uu sanadka labada kun laba iyo labaatanka ku guuleysto xilka madaxtinimada waddanka in uu degaan baarlamaaneed kasta ka hirgelin doono sanduuqa horumarinta ganacsatada yaryar. Wuxuu xusay in maamulkiisa uu degaan baarlamaaneed kasta u qoondayn doono boqol iyo labaatan milyan oo shilin si qorshahan loo fuliyo. Ruto ayaa dhanka kale arrin lagu qoslo ku tilmaamay hadalkii madax xisbiga ODM Raila Odinga ee ahaa in dadka shaqo la'aanta ah ay bil kasta heli doonaan lix kun oo shilin. Wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyey inuu noqon doono hogaamiyaha xiga ee Kenya inkastoo uu tartan kala kulmayo musharaxiin uu ka mid yahay madax xisbiga ODM Raila Odinga. Xilli warbaahinta kula hadlay degaan baarlamaaneedka Jomvu ismaamulka Mombasa ee gobolka xeebta ayuu Ruto tilmaamay in dib u dhis lagu sameyn doono dhaqaalaha waddanka. Wuxuu intaasi ku daray in qorshihiisa dhaqaale loo ogol leeyahay in lagu garab qabto ganacsatada yaryar si ay horumar dhanka nolosha ah u sameeyaan. Ruto ayaa xusay in la yareyn doono qiimaha canshuurta ee laga qaado ganacsatada, sidoo kalena loo fududeyn doono inay helaan maalgelin. Isagoo arrimahan ka hadlaya ayuu yiri,
kuna kazi kubwa imesalia, na hiyo kazi kubwa iliyosalia, mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu ya kwamba mwaka ujao tuunde serikali ambayo itatusaidia kukamilisha kazi tuliyoianzisha. Watu wa Jomvu na Mombasa tutaungana pamoja, tunasema hivi: kwa mapenzi ya Mungu, mwaka ujao tunaweka pesa ya serikali na mpango wa mikopo ya serikali ambayo itamsaidia mama mboga apate pesa ya kufanya biashara, imsaidie bodaboda apate pesa ya kufanya biashara, wale wa micro na small enterprises pesa ya kuinua biashara zao.
Waatahay codka Ruto. Hadaan intaasi uga gudubno dhanka kale, qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeedo ismaamulka Muranga ee gobolka bartamaha dalka ayaa dalbaday in madax xisbiga ODM Raila Odinga uu sanadka labada kun laba iyo labaatanka ku-xigeenkiisa usoo xusho Peter Kenneth oo horey ugu tartamay xilka madaxtinimada dalka, sidoo kalena usoo noqday xildhibaankii deegaanka ama xildhibaanka deegaanka Gatanga.
Sasa tunasema sisi wa mtu wa Muranga tumejitolea, tukajitolea mara ya kwanza second liberation. Sasa tunasema tuko na brandi yetu, mheshimiwa Peter Kenneth.
Ni wangapi wanasema Peter Kenneth pale mbele?
Kenneth has outgrown Muranga, kwa hivyo ninaomba kwa heshima kubwa sana mtupatie na ili atengeneze na aendeleshe hii nchi mbele.
Rais akiwa pale juu wakituongoza, ile njia watatuonesha sisi, hiyo ndio tutafuata ili nchi yetu izidi kuendelea na amani, iendelee na umoja.
Wali waxaad dhegeysanaysaan warka fiidnimo idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari qaybta wararka Kenya ayaana ku guda jira. Bas ay leedahay shirkadda Alpha ayaa lagu soo waramayaa in barqanimadii maanta uu shil ku galay meel u dhow degmada Nguni ee ismaamulka Kitui. Baabuurka ayaa saaka ka soo baxay magaalada Garissa wuxuuna ku soo wajahnaa caasimadda dalka ee Nairobi. Shilka ayaa waxaa ka dhashay khasaaro, waxaana idaacadda Star FM faahfaahinka siiyay Sheekh Xasan Cabdullaahi Camey oo ka mid ah culimada Garissa oo qayb ka noqday gurmad dhaawaca lagu geynay isbitaalka weyn ee Mwingi. Aniga ayuuna saacada ka hor qadka telefoonka igu waramay. Sheekh Xasan, soo dhawow, sidee wax u dhaceen balno waran?
Mawlid waxaa waaye saaka labada saac iyo barkaan ka soo baxay Garis oo waxaan la socday baaskii Rayaan. Baaskii ma aragtay Alfa ahaa ayaa gadoomay, marka ilaa iyo shan qof dhimasho unbay u dhawaayeen. Naf xun baa ku jirtay, waa la soo qaaday Mwingi, baa la keenay, dad badanna waa ku dhaawacmay, gacmaha iyo lugaha iyo kulli baa dad badan ka gurmay. Dad siriyaas ah haddaba shan qof baa wadaa ambalaasya imaadeen oo dadkii gurihayaan. Marka xaaladda way adag tahay. Ninkii dadkiisa la socday baaska saaka soo kacay u sheeg waxaa dhacda dhaawaca Mwingi baa la geynhayaa. Mwingi ha loo imaaday ninkii dad uu dad kaga jiray.
Shilka halkuu ka dhacay?
Shilka wuxuu ka dhacay Nguni dhinaceeda. Intaa la soo gaarin Nguni, waxaan hadda aad maqlaysa ambalaasya qaylinaya waa boliisi iyo dhaawici dadkii daldiraya waa. Hadda Mwingi baa joogaa, dhaawac baa wadaa. Qaylida hadda aad maqlaysa waa ambalaasyadii dadka daadguraynayeen. Boliisi iyo ambalaasya badan baa imaaday. Anaga hadda gaari UN baa la socdaa oon soo qabanay oon dadkii kusoo qaadna dhaawaca. Marka dhaawac fara badan, gacmaha guran, lugaha guran, dad siri askar nin walba ninkiisa hal xariiro nin ala ninkiisa saaka alfa oo soo raacay Nairobi ku soo socday ama maaraynta gaaris oo ka soo bixi doona ee deganeed dadti muingi hal u imaalo dhaawac muingi hal u imaalo
inta aad adiga xaqiijisay hadii aad tirisay dhaawac waa imisa
dhaawac wallahi aad u farabadan marka dhaawac xun baa jiray dhaawac uu badan yahay
adiga magaari oo shilka galaad la soo kulantay mise markuu gadoomay uu ku muuqday
markuu saa u gadoomay within 15 minutes waan la kulmay markuu saa u gadoomay 15 daqiiqo soo istaagnay dadkii uu ku seexday iyo laba gaari dhexdood buu dabcay inuu ka baxo marka meesha uu dabcay inuu ka dhaxo gaari buu dabada ku dhuftay markaasuu dhinaca dareewalka u dhacay dareewalkana waa cararay dadkii xagga dareewalka jiray waa ay dadka dhibaatada gaartay gaari wadada dhexfarta keedu jifa
haye
dad baana ka soo furnaanay waa kor imaanay oo dadkii baan soo furnay oo dhaawici iyo dadkii siriyaaska ahaa wixii baan qayli baan galno ambalaashe aan la hadalno dadkii baan guraabino dadkii baan ku qaylino marka dadkii baa hadda dhaawici iyo isbitaalka weynaa ee muingi baan gelahaynaa meeshaasaa lagu soo hagaagi ninkii ninkiisa telefoon ka waayo oo heli waayo muingi isbitaalka hala imaado
dadkii kale ee gaariga saarnaa halkay aadeen
wallaahi dadkii qaarkood baasaskii meesha imaadeen marka baasaskii nairobi ka imaadeen ba aad u soo imaadeen ilaa iyo shan baas baa imaadeen baa la isku kala gura annaga lafteenna dad baan soo qaadnay oo baaski rayaan lagu soo qaadahay ani hadda wiil jiran baa wadee wiilki jirana inaan ka haraanado oo dadkan aan ku haray laakiin hadda duruufta ii saaficila dadka dhaawaca markaan geeya baaska rayaan kama hari karin wiilki baan waxaan saari lahay aan kaga tegi laheen
qofkaana shilkaasi goobjoog u ahayn indhahaaga maxay qabteen
wallaahi silac baa meeshaa ka dhacay silac baa ka dhacay baasaskan isbiidka kayr caadiga loo walaayo muslimka yaan lagu halaagin ummadda yaan la dhuminin haloo tartiibay ummadda haloo tiibay baaski isbiidka uu ku socday isbiid uu kontrooli kara ma aheen meel laba gaaray dhexdood buu ka baxay oo uusan maarta waxa qaban karin marka allah ina barakeyn silac baa yaalla meesha silac yay ha u tartiibay dadkan allah u kaalmay allah u kaalmay dhib weyn baa meeshan ka jira dadka dhaawaca bilcaanta aad u badan raggana waa jira
caruur ma ku jiraan
ilmo waa ku jira ilmo yar oo aad u yar baan arkaay inuu nafdhaxayna kalama sheegi kari
wataayo kaasi wuxuu ahaa shaxsan cabdulaahi camiya oo maanta qayb ka noqday gurmad dhaawac ah ee ka dhashay shilkaasi lagu geynay isbitaalka weyn ee Muingi waa u mahadsan yahay inta ay waxyeeladu ka soo gaartayna waxaana lagu baryaynaa inuu u booga dhayo ama caafimaad degdeg ah uu siiyo mid ka mid ah maamulka shirkadda basaska ee alfa oo aan la xiriirnay si aan xaqiijin dheeraada uga helno ayaa ka gaabsaday inuu noo warramo waxaa horey u soo baxay warar sheegaya in ay dhinteen ilaa iyo 10 qof balse warbixintii ugu dambeysay ay tilmaamaysay in dhimashadu ay tahay hal balse dhaawacu uu badan yahay wixii ku soo kordho wararka dambe idaacadda ayaad kaga bogan doontaan ciidamada ammaanka ismaamulka Muranga ayaa gacanta ku dhiga eedaysane lagu magacaabo Lini Nganga oo loo haysto in uu burbur u geystay agabka shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom qiimaha agabka ayaa ah in ka badan 2 million oo shilin Liene ayaa lamaha ammaanka sheegay inuu iska dhigay injineer matalaya shirkadda oo loo soo diray inuu dayactir sameeyo isagoo xarunta gudaha u galay hasaate ilaalihii goobtaasi ayaa ka sheekeeyay dhaqdhaqaaqa ninkan wuxuuna ku wargeliyay ciidamada booliska inkastoo oo uu baxsaday ciidamada ammaanka ayaa dabagal ku sameeyay baabuurkii uu sitay ugu dambeyna gacanta ayay ku soo dhigeen baaritaan dheeraad ah oo ay booliisku ku sameeyeen baabuurkiisa ayaa lagu helay agab isgaarsiineed waxaa lagu wadaa in maxkamadda la soo taago si uu uga jawaabo eedeymaha ka dhanka ah inta aanan soomaaliya u gudbin wararka naga soo gaaraya xaafadda Membeleye ee degan baarlamaaneedka Ruiru ismaamulka Kiambu ayaa sheegaya in halkaasi uu ku dumay dhisme ka koobnaa 9 dabaq guriga ayaa weli dhisidiisu gacanta lagu hayay waxayna maraysay dabaqa 8aad wararka intaasi ku daraya in 2 qof oo ilaalo ahaa ay badbaadeen iyagoo aanan dhaawacmin taliyaha booliska ismaamulka Kiambu Cali Nunow ayaa warbaahinta u sheegay in 1 qof uu dhaawacmay ciidamada booliska ayaa goobta xiray waxaana hadda socda baaritaan ku aadan sababta keentay in dhismahaasi uu soo dumo goob joogayaal ayaa laga soo xigtay in dhacdadan ay ku burbureen baabuur dhowr ah oo la dhigay gurigaasi dumay agtiisa mid ka mid ah goob joogayaasha dhacdadaasi oo la soo tabiyey 3 aroornimo ee maanta ayaa dareenkeeda sida tan u muujisay
nilikuwa nimeamka kidogo harafu nikasikia kama ni mchaga inamteremka harafu nikasikia kukukuku nikaamka mimi kila kitu nichukua ni hii duve yangu nikajifunika hakuna kitu kingine harafu kijana alikuwa hapo akaniita akaniambia kuja uone nyumba inaenda inateremka mimi kuangalia sasa stima ikaenda sasa tukashindwa ni nini
wataay haweenaydaasi oo dareenkeeda warbaahinta la wadaagayso hadii aan intaasi uga gudbo waxaada goobta ku sugan oo baaxadda burburka qiimeynaya saraakiil ka socda maamulka qaran ee dhismaha NCA iyo howlwadeenada qorsheynta ee dowlad deegaanka Kiambu اسمهان ايا ميدكي سدحاد اي مدى اللوبيلود قدود اكود ما اسمه ملكا كيانبو اي قبل كبرتماها دالكا سدح دي اما صدون يكو دي بيش سديداد سند كان اي هيد مركي اسمه كاكوبان شان دباق وكود ما يدقمد قشي اي هالكاسي او اي شانقف كودنتان وحانا كدن بي اي ميدكالي او قيب كميدا اي كسو دونتاي كينو
سيديتن يساقال دبعشان استا اف ام قلقدود
إمكانا سوماليا وزير كوزارة قاشان لقى حكومة فيرالك سوماليا أهنا سينتر الدورتي حسن حسين حاجة يمان تقولان لقى تي سراكيشا أما سراكيل لكسو عتي سفارة دولة مريكان كي سوماليا وزير كقاشان لقى يسراكيشا مريكان كي أكولان قودة ديرة كساري حوجين تاقيرة دولة مريكان كي سعيدا كحوق دلك سوماليات يسكاشيغا دنكا ملتريغا كدحي وحاكرو أي كودة هاللين اللبضة لنع سيدي اللودر درقلين لها tababarada mareykanka mareykanka uu sii ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed waxana kulanka ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Hassan Maxamed Saciid Samatar Gacaliya dawladda mareykanka ayaa kamid ah dawladaha ka taageera dawladda Soomaaliya tababarada dhinaca ciidamada waxana sidoo kale weeraro iyo duqeymo ka fuliya mareykanka goobaha ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab dankaasi iyo hadii aan eegno Puntland waxa lagu soo warramayaa in qarax uu ka dhacay duuleedka Boosaaso qasaarana uu ka dhacay qarax oo ahaa miinada nooc dhulka lagu aaso ayaa ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Puntland waxa lagu eegtay deegaanka Sugure ee duuleedka magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari goob joogayaal ayaa waxay sheegeen in kolonyo ka mid ah gaadiidka ciidamada Puntland uu ku wajahnaa deegaanka Af-Urur qaraha lagu la eegtay isla markaana hal askari uu ku dhaawacmay wararka waxa intaas ku darayaan in ciidamada Puntland ee qaraha la beegsaday ay fureen rasaas farabadan taas oo aan wax qasaaro ah aan ka dhalan qaraxan ayaa ku soo aadaya xilli saaka wabariga Al-Shabaab ay weerar madaafiic loo adeegsaday ku qaadeen saldhigga deegaanka Af-Urur ee gobolka Bari iminkana dhankaasi Jubaland boqol iyo sagaal gabdhood ayaa u fariistay imtixaanka kamid noqoshada ardayda macadka tababarka umulisooyinka ee degmada Kismaayo sida uu faahfaahinayo wariyahayaga Maxamed Ibraahim Washington.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Cabdi Oogla ayaa maanta furay imtixaan ay galayaan gabdhaha kasoo qalin jabiya dugsiyada sare ee deegaanada Jubbaland. Imtixaankani oo sanadba loo galo kamid noqoshada macadka tababarka umulisooyinka ee degmada Kismaayo ayaa waxaa sanadkan u fadhiisanaya gabdho gaaraya ilaa 109 arday kuwaas oo soo idleystay dugsiyada sare ee deegaanada Jubbaland. Imtixaankan oo maanta wasiirka furay ayaa waxaa lagu wadaa in lagu soo saaro gabdhaha kamid noqonaya inay bartaan umulisooyinka iyagoona ku biiri doona macadka tababarka umulisooyinka ee degmada Kismaayo. Jamiila Xasan Ciise maamulaha macadka tababarka umulisooyinka ee degmada Kismaayo ayaa ka warbixisay ujeedka ay sanad walba u xushaan gabdhahani lagu tababarayo macadka tababarka umulisooyinka ee degmada Kismaayo.
Maanta waxaan loo keenay imtixaankii ay gabdhaha ku soo galeen macadka tababarka umulisooyinka Jubbaland. Waxaan hadda noo furayaa waa wasiirka ugu horreeya noo furay imtixaan la keenay. Alxamdulillaah maanta aad aan ugu faraxsanahay. Wasiirka nagala soo qayb galay ururka wasaaradda Jubbaland oo noo furay imtixaankii interiga gabdhaha community 5 ee maxadka tababarka umulisooyinka Jubbaland
wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Cabdi Oogla imtixaanka furay ayaa gabdhaha u fadhiisanaya imtixaanka kula dardaarmay inay dadaal dheer ay u muujiyaan sida ay uga mid noqon lahaayeen maxadka umulisooyinka ee Jubbaland
ardayda imtixaanka galayso inaan iraado markii hore inaad soo baasteen oo imtixaanka inaad gashaan marka koobaad hambaliyo marka labaadna imtixaanka Allah ii fududeeyo waxaan filan imtixaanka inuu imtixaan Soomaaliyo dhan maanta laga qaadaa inuu yahay laakiin ka Jubbaland ahaan laba shay ayaan isku deynay inaan qabano qaybta koobaad waa imtixaankan in lagu qaado meelo badan si uu u gaaro deegaanka Jubbaland oo dhan imtixaankan maanta wuxuu ka qabsoomi doonaa Kismaayo Dhoobley oo ah gobolka Lower Jubba gado wuxuu ka qabsoomi doonaa Garbaharay iyo Dolow waxaan ugu talagalnay in imtixaankan tirada inta ugu badan ee gabdhaha Soomaaliyeed ee reer Jubbaland inay galaan si tiro fiican tayo leh ka turjuma baahida aan qabno inay imtixaankan ku soo baastaan waxaan rajaynaynaa imtixaankan inuu noqdo imtixaan fudud waxaan rajaynaynaa imtixaankan inuu ku soo baastaan imtixaanka wuxuu noqon doonaa imtixaan cadaalada sababtoo ah waxaan keenay dad imtixaankan kor ka ilaaliyo aan ahayn macallimiintii deegaanada waxaan ka raaw marka inaad ku bismillaysataan aad imtixaanka su'aalihiisa u dhugtaan jawaabaha aad bixinaysaana marka koobaad marka labaad marka saddexaad aad ka fiirsato jawaabta aad bixinayso qaabkeen noqonaysa waxaan rajaynaynaa dhammaan inaad ku wada baastaan intaanan maanta ku baasin imtixaanka sanadka dambe insha allahu tacaala ayaa haddana in furan waxaa tihiin gabdho yar waqtiga wuu badan yahay marka inaad ka faa'iidaysataan fursadda taalla si ka wasaarad ahaan annagana aan markasta waqtigeena aan u gelino aad iyo aad a umaadsantihiin imtixaankii si rasmi loogu furay
maxamed ibraahim washington warbaahinta ista magaalada kismaayo
washington oo warkaasi noo soo diray aad iyo aad u mahadsan yahay qodobada caalamka haddii aan u gudbo dhankaasi haddii aan eegno turkiga waxaa lagu soo warramayaa in madaxweynaha turkiga rajeb tayyib erdogan uu sheegay in dowladiisa ay wada hadal la yeelanayso maraykanka si xukuumadda ankara ay maraykanka uga soo iibsato diyaaradaha dagaalka gaar ahaan nooca loo yaqaano F-16 waxa uu sheegay in tani ay sare u qaadi doonto howlaha kala duwan ee ciidamada difaaca turkiga ay fuliyaan warka intaasi ku darayaa in qiimaha lagu soo iibsanaya diyaaradahan ay yihiin ilaa iyo ama uu yahay 1.4 bilyan oo dollar wixii ku soo kordhay dib ayaad kala socon doontaan dhankaasi iyo haddii aan eegno pakistan ciidamada booliiska waxaa laga soo xiganayaa in aabe uu dilay ama lagu eedeynayo in uu dilay 2 gabdhood oo uu dhalay iyo sidoo kale 4 caruur ah oo ay dhaleen kadib markii uu dabqaba siiyey gurigooda warka intaasi ku daraya in dhibaatadan ay salka ku hayso in mid ka mid ah yacni gabdhihiisa ay isku dayday ama ay guursatay iyadoo aanan raacin taladii uu u jeediyey dhankaasi iyo haddii aan eegno wararka la xiriira lubnaan wararka waxay sheegayaan in maanta dalkaasi laga xusay sanad guradii labaad ee kasoo wareegatay kacdoonkii dalkaasi ka dhacay 17-kii bishii oktoobar ee sanadkii 2019 dadka ayaa xilligaasi dhigay dibadbaxyo waaweyn oo ka bilowday caasimada dalkaasi ee beyruut kuna fiday magaalooyinka kale iyaga oo muujinaya sida ay kaga soo horjeedaan qorsho dowladda oo dhanka dhaqaale ah gaar ahaan canshuur ay dowladda dalkaasi doonaysay in ay ku soo rogto wicitaanada barta la isugu diro fariimaha deg deg ee loo yaqaano whatsappka kumanaan qof ayaa dibadbaxyadaasi ka qayb qaatay dadka ayaa sidoo kale muujinaya siday ugu xun yihiin in aan wax laga qaban falalka musuq maasuqa ugu dambeyntana isbahaysiga milatari ee sacuudiga hogaaminaya ee garab siinaya dowladda yeman waxa uu sheegayaa howlgallo dhanka cirka uu ka fuliyey magaalada macrib in uu ku dilay 165 ka mid ah dagaalyahanada xuutigiinta warka ee intaasi ku daraya in sidoo kale halkaasi lagu burburiyey ilaa iyo 10 ka mid ah ciidamada aan iraahda baabuurta ciidamada milatariga.